Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar vam dan, poštovani slušalci iz studija u Pragu. Prva skupština regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinje popodne u Bečićima. Kosovski predsjednik otkazao posjetu Skoplju. Američko-južnokorejske snage podigle stepen pripravnosti poslije saopštenja Pjongjanga da više neće poštovati primirje kojim je završen međukorejski rat. Amerika uputila oštru poruku Izraelu. I sadržaj emisije, kakve su reakcije na sinoćnje hapšenje radnika KAP-a i njihovih sindikalnih vođa?
Država pokušava na one nejake, na one najslabije, na one gdje jedino može, to je na radničku klasu, da demonstrira silu i zakone Crne Gore. Kad ukažemo da to treba da rade na moćne poslodavce poput našeg, koji je i tekako umiješan u mnoge stvari, ne samo oko kombinata, ovdje se vidi jasno da su isprepleteni interesi pojedinaca iz vrha, mislim da je ovo već posao za javnog tužioca.
Da li DPS ima pravo da uprkos dogovoru opozicije o raspodjeli funkcija koja su im i dosad pripadala, određuje ko je podoban, a ko ne? Nebojša Medojević.
Sve što je autentično, opoziciono i demokratsko, to njima predstavlja opasnost za njihov doživljaj države i za njihovu vlast, ali opozicija neće mnogo voditi računa o stavovima vlasti većine, već će principijalno insistirati na onome što nam po poslovniku i po ustavu i po nekim demokratskim standardima pripada.
Na 17. godišnjicu deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore govorimo o tome zašto krivično-pravna odgovornost za taj zločin još nije utvrđena. No prije toga pregled vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sindikalni odbor Podgoričkog kombinata aluminijuma pozvao je sve radne organizacije u Crnoj Gori koje duže imaju neriješen status i neispunjene zahtjeve da prijave okupljanje ispred crnogorske vlade kako bi zajednički istrajali u rješavanju njihovih problema. Sindikat će i danas u 16 sati organizovati protestnu šetnju do vlade bez obzira na sinoćno privođenje i novčane kazne izrečene sindikatima i sindikalnim vođama. Prva skupština REKOM-a, regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u postjugoslovenskim zemljama, počinje poslije podne u hotelu Splendid u Bečićima, a naredna dva dana će na istom mjestu biti održan peti regionalni forum o tranzicijskoj pravdi u postjugoslovenskim zemljama. Vijesti iz regiona, predsjednik Kosova Fatmir Sediu otkazao je za sutra planiranu posjetu Makedoniji, jer je Skoplje promijenilo karakter posjete. Predsjednik je 13. maja dobio poziv novog makedonskog predsjednika Đorđa Ivanova za jednodnevnu službenu posjetu Makedoniji, ali je makedonska strana promijenila karakter posjete i nije predvidjela odgovarajući protokol, navedeno je u saopštenju iz kabineta predsjednika Sediua. Američki predsjednik Barack Obama za ambasadora Sjedinjenih Država na Kosovu odredio je Christophera Dela, koji je trenutno diplomata u Afganistanu, a bio je šef američke misije u Prištini 2000. i 2001. godine.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton upozorila je kako se Sjeverna Koreja mora suočiti sa posljedicama svog ratobornog i provokativnog ponašanja nakon što je režim Kim Jong-ila zaprijetio vojnom akcijom protiv Južne Koreje i poručio da više neće poštovati sporazum o primirju iz 1953. kojim je završen međukorejski rat. Američko-južnokorejske snage podigle su stepen pripravnosti poslije takvog saopštenja Pjongjanga. Portparol Južnokorejskog ministarstva obrane rekao je da će nadgledanje iz vazduha biti pojačano i da će vojno osoblje biti mobilisano, kao i da će se prije svega kontrolisati demilitarizowana zona koja dijeli poluostrvo. Američka državna sekretarka Hillary Clinton pozvala Izrael da bez izuzetka obustavi svako dalje širenje jevrejskih naselja na arapskoj zemlji. To je prvi put u posljednjih nekoliko godina da je američka administracija tako direktno zatražila zamrzavanje broja jevrejskih naselja. Poziv Hillary Clinton upućen je prije nego što će sličnu poruku, kako se očekuje, kasnije poslije podne uputiti i palestinski predsjednik Mahmud Abbas tokom svog prvog zvaničnog sastanka sa Barackom Obamom u Biloj kući.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma koji danima protestuju pred vladom zbog neisplaćene aprilske plate i neizvjesne sudbine kapa, juče su spriječeni da u protestnoj šetnji prođu centrom grada. Policija intervenisala, a krajnji rezultat su prekršajne prijave i novčane kazne za nekoliko sindikalaca i radnika. To što je domaće pravosuđe reagovalo munjevitom brzinom, radnici tumače kao vid zastrašivanja. O tome Esad Krcić.
Ko to smije radnika da bije, čulo se uz poznatu melodiju tokom jučerašnjeg protesta radnika Podgoričkog kombinata aluminijuma koji su se u mirnoj protestnoj šetnji kretali ulicom, a policija je gurajući ih štitovima pokušala da ih odgura na trotoar. Protest je po običaju počeo u 16 sati, a okončan je privođenjem tri sindikalna lidera i dva radnika. Sindikalci su kažnjeni novčano sa 570 eura, a i sam sindikat će morati da plati 5700 eura. Sve je okončano tek kasno uveče kada su privedeni radnici pušteni, a njihove kolege koji su ih čekale pred policijom razišle. Rade Krivokapić, predsjednik sindikata proizvodnje kapa.
Neće onda ovo demonstracije sile. Država pokušava na one nejake, na one najslabije, na one gdje jedino može, to je na radničku klasu, da demonstrira silu i zakone Crne Gore. Kad ukažemo da to treba da rade na moćne poslodavce poput našeg, koji je itekako umiješan u mnoge stvari, ne samo oko kombinata, ovdje se vidi jasno da su isprepleteni interesi pojedinaca iz vrha. Mislim da je ovo već posao za javnog tužioca.
Krivokapić je jedan od privođenih sindikalaca, a njegov kolega Miodrag Pavićević, predsjednik sindikata Prerade, koji naglašava da su policajci u stanici bili korektni, ipak kaže da je njegovo privođenje više ličilo na kidnapovanje.
Stao je Golf trojka, izašao je krupni, niti se predstavio, ni koje, ni što je, niti legitimaciju pokazao. Hvatio me za ruku i počeo da me vuče prema auti. Ispala kao da kidnapuju.
Reagujući na jučerašnje događaje, predstavnici dijela opozicije kažu da je Crna Gora država socijalne pravde samo na papiru. Ovaj protest nikako nije ugrozio javni red i bezbjednost, kaže funkcioner Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, koji naglašava da radnici kapa imaju punu podršku njegove partije.
Organi reaguju brzo i efikasno kada se, nažalost, radi o nekim drugim problemima koji se tiču zaštite prava radnika, opravdanosti njihovih štrajkova i protesta. Onda malo čudi takva reakcija državnih organa i bojimo se da ona niti je opravdana, a niti služi svojoj svrsi.
Tvrdnje da je policija namjeravala da spriječi protest radnika kapa su potpuno pogrešne, kaže portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević, koji kaže da je organizovanje štrajkova i radničkih protesta potpuno legitimno, ali naglašava da zakon precizira uslove pod kojima se oni mogu odvijati.
Pa državni organi efikasno rade svoj posao, mislim da u ovom slučaju je pravovremeno donošenje određenih odluka odlična preventiva za buduće ponašanje svih onih koji misle da na ovaj način ili sličan način izražavaju svoje nezadovoljstvo. Ne znam kome je u interesu da se ovi navodni antagonizmi, policija, štrajkači žele na ovaj način predstaviti, ali je jasno da ti nijesu dobronamjerni ni prema policiji, ni prema radnicima kombinata.
Radnici ipak jučerašnju akciju policije shvataju kao vid zastrašivanja i pritisak koji bi trebalo da demotiviše radnike u namjeri da i dalje protestuju i ističu svoje zahtjeve. Miodrag Pavićević, sindikat Prerade.
Žele da nas isprepadaju, a mi ne tražimo ništa, nego tražimo više da se riješi situacija u kombinatu i u fabrikama i da se završi ako treba i sa tim otpremninama, da ljudi idu ili na biro ili kući, neka nalaze neku sudbinu bolju, jer sudbina u kombinatu je, Boga mi, kako odlažu i kako su produžili prijavljivanje radnika, to je samo produžavao i agoniju.
Da li nastavljate sa protestima i ako nastavljate,
sigurno,
da li ćete se kretati kolovozom ili trotoarom?
Danas ćemo dogovoriti to u 16 časova, najvratnije trotoarom, mada plašim se da će biti nagoveštaja da nam ne dozvole da se krećemo uopšte. A evo, vidjet ćemo što će biti.
Podsjetimo, KAP je u nevolji već više od godinu dana zbog preskupe struje i pada cijene aluminijuma. I onako tešku situaciju svjetska ekonomska kriza je samo pogoršala. Rusi i vlada pregovaraju mjesecima, ali po pojedinim procjenama mogućnost da će ugovor sa Rusima biti raskinut je sve veća. Radnici KAP-a već neko vrijeme protestuju zbog kašnjenja plata i neizvjesne sudbine njihovog preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Sa ekonomsko-socijalne na političku scenu. Iako je opozicija postigla dogovor o mjestima koja su im u parlamentu i do sad pripadala, vlast po svojoj prilici preuzima ulogu arbitra kojoj odgovara ako ne. Tako se visoki funkcioner DPS-a Miodrag Vuković umiješao u izbor kandidata opozicije za predsjednika Nacionalnog savjeta za europske integracije. Da li je to samo individualni istup ili još jedan pokušaj vladajućeg DPS-a da sve drži pod kontrolom, čućemo u prilogu Petra Komenića.
Naglašavajući da navodno govori u svoje, a ne u ime partije, visoki funkcionar Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković kazao je da ne bi glasao da lider pokreta za promjene Nebojša Medojević bude izabran za predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije. Nikada ne bi glasao za čovjeka koji prema svojoj državi vodi tako destruktivnu politiku. Takvog opozicionara sa takvim političkim profilom nema u Evropi. Ipak nijesu svi u opoziciji Medojevići, kazao je Vuković, indirektno sugerišući opoziciji da za to mjesto predloži nekog drugoga. Čelno mjesto u Nacionalnom savjetu je u kontingentu skupštinskih funkcija koje pripadaju opoziciji, a Medojevićevu kandidaturu za predsjednika savjeta već je podržao lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić. Visoki funkcioner Nove, Slaven Radunović, kaže da je poruka Miodraga Vukovića apsolutno neprihvatljiva.
Mi iz Nove smatramo da je svrha dodjeljivanja određenih mjesta u skupštinskim odborima i čelnih mjesta određenih komisija opoziciji, ta da opozicija može na neki način da kontroliše funkcionisanje skupštine i državnih organa i da treba sama da donese odluku ko će da zastupa njene interese. Samim tim što DPS želi da se miješa u izbor tih članova odbora i predsjednika, znači da DPS praktično ne prihvata unaprijed dogovoreno sa opozicijom i da želi da koristi svoju apsolutnu većinu u skupštini na jedan potpuno neprimjeren način. Ukoliko žele da sve kontrolišu, onda nam ne treba farsa da se opoziciji dodjeljuju određena mjesta u skupštinskim i državnim organima.
Miodrag Vuković danas nije bio dostupan, tako da nijesmo uspjeli dobiti odgovor na pitanje da li iznošenjem stava oko izbora kandidata za mjesto koje pripada opoziciji zalazi u principijalno nedozvoljen teren. Komentarišući Vukovićevu izjavu, lider pokreta Nebojša Medojević kaže da ta stranka odavno upozorava da vladajući režim parlament ne doživljava kao nezavisnu instituciju, već isključivo kao servis vlade.
Sve što je autentično, opoziciono i demokratsko, to njima predstavlja opasnost za njihov doživljaj države i za njihovu vlast, ali opozicija neće mnogo voditi računa o stavovima vlasti većine, već će principijalno insistirati na onome što nam po poslovniku i po ustavu i po nekim demokratskim standardima pripada.
To preporučuje i Slaven Radunović.
Moje lično je mišljenje da opozicija mora da istraje na tome da ljude koje mi predložimo, DPS ili izabere ili ne izabere, ukoliko ne želi da izabere, da ih jednostavno opozicija i nema na tim mjestima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I dalje smo temama u Crnoj Gori. Danas se obilježava 17. godišnjica deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica pod nazivom Da se ne zaboravi i ne ponovi. Za razliku od prethodnih ove se godine može reći da je prihvatanjem van sudskog poravnanja sa porodicama deportovanih crnogorska država priznala odgovornost za taj zločin. Krivično-pravna odgovornost, međutim, još nije utvrđena. O tome Biljana Jovićević.
17. je godine od deportacije više od 100 bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore, većinom Bošnjaka, vojsci haškog optuženika Radovana Karadžića. Preko 80 njih završilo je u Fočanskim logorima smrti početkom 90. Već petu godinu nevladine organizacije obilježavaju godišnicu tog zločina pozivajući državu da im se pridruži, što se ni ove godine nije dogodilo i pored toga što je decembra prošle godine nakon pristajanja na vansudsko poravnanje u parničnim postupcima sa porodicama deportovanih, Crna Gora priznala odgovornost za ovaj zločin. To je sa žaljenjem konstatovala Daliborka Uljarević, direktorica Centra za građansko obrazovanje. Takođe je izražena bojazan da se i pored prije skoro mjesec dana upućenog zahtjeva javni servis oglušio o zahtjev 18 nevladinih organizacija da se večeras na radioteleviziji Crne Gore emituje dokumentarni film Šekija Radončića o deportaciji Karneval.
Sada se stidim od svojih kolega držati u 2009. godini film koji je osvojio brojna priznanja. Dokumentarni film u bunkeru. To više nije stvar države, to je stvar, nažalost, mojih kolega novinara.
Ove godine na godišnjicu deportacije Jasenka Perović, sestra deportovanog Alenka Titorića, ipak je nakon vansudskog poravnanja porodica i vlade, koje u suštini znači priznavanje odgovornosti za zločin i saznanja da će se nastaviti utvrđivanje krivično-pravne odgovornosti, došla sa potpuno drugačijim osjećajem.
Danas, kada je postupak konačno okončan, ja sam prvi put došla u Crnu Goru kao zaista rasterećena i relaksirana. I na neki način sam mi sretna da sam danas ovdje s vama, sa svim medijima koji su nas pratili i zahvaljujem vam se što ste nas podržavali sve ovo vrijeme.
No Nataša Kandić, direktorica Beogradskog fonda za humanitarno pravo, podsjeća da se na poravnanju u ukupnom iznosu od 4,2 miliona eura i na očekivanom suđenju policijskim funkcionerima i policajcima koji su učestvovali u deportaciji ne smije stati.
Osim toga, država ima još jednu obavezu, to je obaveza da taj dan obeležava, dan deportacije obeležava i mi obeležavamo zbog toga zato što država to još uvek neće.
Šeki Radončić najavljuje i očekivanja da se postupak nastavi i u Bosni i Hercegovini, da se otkriju egzekutori.
Mi znamo da je Crna Gora deportovala ove ljude, ali ih ona nije direktno pobila. Egzekutori se nalaze u Bosni i Hercegovini i bosansko tužilaštvo će morati da procesuira direktne ubice.
Esad Kočan, glavni odgovorni urednik Monitora, podsjeća na dvije obaveze medija u ovom slučaju. Podsjećanje na političku odgovornost.
Jer ni tadašnji policijski funkcioneri nisu bi izvršili puč u Crnoj Gori. Budite sigurni da se 92. godine nije desio puč, nego su to ljudi koji su obavljali svoj posao u okviru Crne Gore.
I kao konačno, zahtjev za institucionalnim obilježavanjem, uključujući i spomen obilježje žrtvama od strane države Crne Gore.
I oni na neki način mogu biti, ako mi se potrudimo, neka vrsta zavjetne žrtve da se u Crnoj Gori kroz ta spomen obilježja, kroz ta sjećanja, konstituiše kultura stida.
Nevladine organizacije će nastaviti da obilježavaju godišnjicu deportacije sve dok država Crna Gora ne odluči da to čini sama, poručeno je na 17. godišnjicu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:49. Kako ojačati saradnju crnogorskih medija i sektora odbrane i može li reforma sistema odbrane biti uspješna ukoliko nije transparentna, odnosno ukoliko se odvija daleko od očiju javnosti? To su pitanja na koja su pokušali da odgovore čelnici Ministarstva odbrane Crne Gore, međunarodnih organizacija i medija. Izvještava Srđan Janković.
U Ministarstvu odbrane tvrde da je rad u tom resoru od osnivanja bio do sada transparentan i adekvatan prirodi posla. Prema riječima ministra odbrane Bora Vučinića, za izgradnju novog sistema odbrane Crne Gore postoji veliko interesovanje javnosti i medija, pri čemu je naglasio da ministarstvo redovno izvještava o važnim odlukama i događajima, te da je vojska veoma često tema parlamentarne rasprave i Skupštinskog odbora za bezbjednost. Ocjenjujući dosadašnju saradnju sa medijima, Vučinić je rekao:
"Jasno je da ova oblast, odnosno neki njeni aspekti, i dalje moraju imati ograničeni publicitet kako nameću zakonska rješenja i praksa u demokratskim državama. Dakle, sve je manje takozvanih vojnih tajni. To ne znači da ih neće i dalje biti i nema zemlje, ni vojske i sistema odbrane u svijetu u kojima nema vojnih tajni. Ali ta pitanja su i jasno regulisana. Njima su zaštićeni samo nacionalni, dakle, opšti interesi u domenu bezbjednosti i odbrane i ništa drugo."
Ne sporeći veoma važnu ulogu medija tokom reformi sistema odbrane, Ministar Vučinić je rekao da mediji, nevladine organizacije i drugi zainteresovani treba da razumiju ograničenje u davanju informacija, pa i kada informacije traže, pozivajući se na zakon o slobodnom pristupu informacijama. Vučinić kaže da je u toku formiranje nove vojske Crne Gore i da to predstavlja precizniji termin s obzirom da je Ministarstvo odbrane formirano tek prije 2 godine.
Gradnja ozbiljne institucije je dugoročan proces i zato u najmanju ruku nema mjesta opaskama na račun vojske koje se ponekad neprimjereno pojavljuju bilo kao stav pojedinih političkih stranaka ili pak kao povremena primjedba nekih medija.
Iz ugla medija, Ministarstvo odbrane kao i većina drugih ministarstava je otvoreno samo u situacijama kada u ministarstvu procjene da je to pozitivno. Međutim, kada se radi o dodatnim pojašnjenjima i problematičnim temama, Ministarstvo odbrane se zatvara za medije. Urednik televizije Vijesti Vladan Mićunović navodi primjere osjetljivih tema kada novinari imaju problema da dođu do informacija.
Oko slanja naših vojnika, odnosno medicinskog osoblja u Afganistan, oko skladišta s naoružanjem, oko saradnje sa NATO paktom, kad god smo se javljali s nekim dodatnim pitanjima, kad smo pokušali da istražimo neke stvari, onda se ministarstvo veoma zatvaralo i bilo i nismo nailazili na pretjerano veliko razumijevanje s njihove strane. Mi nećemo sigurno prestati da postavljamo nezgodna ili tako škakljiva pitanja, pogotovo što ulazimo u jednu fazu kada ima dosta toga da se objasni našim gledaocima i javnosti.
Novinari koji se bave istraživačkim novinarstvom i koji se bave bezbjednostnim pitanjima mogu da budu svojevrsni kontrolni mehanizam i utiču na javnu debatu, kaže šefica kancelarije OSCE-a u Crnoj Gori Paraskiva Badescu. Ona je pozvala medije da podstaknu interesovanje javnosti za pitanja i teme iz oblasti sistema odbrane kako bi građani imali kreativniju ulogu u toj oblasti.
Proces reforme sektora odbrane ne može biti u potpunosti uspješan ukoliko se isključivo oslanja na vojnu ekspertizu, strukture i odluke, a pun doprinos civilnih aktera izostane.
O saradnji medija i Ministarstva odbrane slikovito govori scena na kojoj je na početku skupa, poslije uvodnih izlaganja na temu saradnje medija i sektora odbrane, novinarima je naloženo da napuste salu, nakon čega je nastavak rasprave o ovom pitanju vođen iz zatvorenih vrata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku svjetska scena. Ljudska prava žrtvovana su na brojnim mjestima jer je pažnja usmjerena na goruće financijske probleme i ekonomsku krizu. Ocjena je koja proizilazi iz ovogodišnjeg izvještaja Amnesty Internationala. Kratke izvode prenosi nam Sabina Čabradić.
Globalna financijska kriza navela je osiromašene vlade širom svijeta da guše proteste protiv siromaštva i nezaposlenosti. Migrantski radnici u Kini, narodi u Latinskoj Americi te milioni širom afričkog kontinenta nose breme represije zvaničnih vlasti, dok protestima pokušavaju učiniti barem nešto protiv rastućeg siromaštva, navodi Amnesty International u svom godišnjem izvještaju. Generalni sekretar ove nevladine organizacije Irene Khan kaže: podlijeganje ekonomskoj krizi ide paralelno s eksplozijom krize ljudskih prava. Kombinacija socijalnih, političkih i ekonomskih problema kreira tempiranu bombu za nepoštivanje ljudskih prava. Godišnji izvještaj Amnestija o kršenjima ljudskih prava širom svijeta fokusirao se na posljedice ekonomskog pada u zemljama poput Kine, gdje se milioni radnika iz goleme unutrašnjosti otpuštaju iz posla zbog propasti izvoza. Vlasti su ojačale kontrolu nad medijima i pokušavaju uznemiriti ili hapsiti one koji osporavaju vladinu politiku, navodi se u izvještaju. U Latinskoj Americi onako kritična situacija u brojnim domorodačkim grupama pogoršana je krizom, a u Africi Amnesty navodi da su rastući životni troškovi izazvali proteste širom kontinenta koji su naišli na nasilnu represiju. Irene Khan. Dok je svjetska pažnja usmjerena na propast finansijskih konzorcija, oni koji su na samom dnu ekonomske piramide najteže pate. Popravljanje oštećenog sistema podriva svaku raspravu o nejednakosti, nesigurnosti i represiji. Irene Khan cinično primjećuje kako je teško pričati o stopi smrtnosti novorođenčadi u vrijeme kad se urušavaju velike banke Wall Streeta. Ipak dodaje jednu pozitivnu vijest u svemu. Odluka nove američke administracije da zatvori Guantanamo i sve tajne zatvore za torturu veoma je dobrodošla.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Za sam kraj jedna priča iz turizma. Fakultet Algonquin College Montenegro u Pržnom oblikuje turističku struku po kanadskom obrazovnom sistemu iz Otave. Nakon promocije četvrte generacije diplomaca, a uoči osnivanja prvog kulinarskog instituta Crne Gore, poslušajmo kako studenti ocjenjuju crnogorsko-kanadski sistem edukacije i kako studiranje u domaćim uslovima izgleda iz kanadske perspektive, te što mladi menadžeri i kuvari priželjkuju kao vrhunac karijere, pripremila Jasna Ukićević.
Kanadsko-crnogorski koleđ promovisao je četvrtu generaciju diplomaca koji studiraju po obrazovnom sistemu fakultete iz Otave. I dok studente iz Crne Gore hrle ka Beogradu, kanadsko-crnogorska diploma čini Crnu Goru interesantnom za studente iz Srbije. Marko Vasiljević.
Ja sam završio srednju turističku školu u Beogradu i saznao sam da se otvara kanadski koleđ u Crnoj Gori. Nije mi teško čak bilo, iako je bila zima ovde. Ja sam lepo snašao, jako mi se dopalo i dopalo mi se kako je sve to koncipirano u Primorju, tako da nije možda prečao da dođem iz Beograda ovde.
Transfer kanadskog sistema višeg i visokog obrazovanja kombinovan s principima Bolonjske deklaracije novost je za većinu studenata u Crnoj Gori.
Vidi se velika razlika u odnosu na neki drugi sistem obrazovanja, na primjer naš kao što je u Srbiji ili kao što je u Crnoj Gori. Primenilo se sve to i po Bolonjskom, ima samo 3 godine, 4 specijalizacija i praksa je, isto mora da se odradi. Sve je dosta drugačije, tako da su oni to dosta lepo primenili. Može to vjerojatno i bolje, to će vjerojatno biti tek početak, koje je tek 3. ili 4. godina za redom koji su ovde.
A kako domaći obrazovni sistem ocjenjuju Kanađani? Jeffrey je student kulinarstva iz Otave, koji je u Pržnom proveo 2 mjeseca u naprednoj obuci za kuvare. Koja je razlika studiranja u crnogorskim i kanadskim uslovima? Razlika je velika. Prije svega, razlika u ekonomijama je 20 godina, ali ovdje ima mnogo potencijala, kao što je, na primjer, hrana. Crna Gora ima potencijal za razvoj zdrave hrane i zato biste trebali to iskoristiti što više i učiniti ga prioritetom. Možete li navesti što vam se ovdje veoma dopalo i ono što vas je razočaralo? Najviše su mi se dopali ljudi. Veoma su gostoljubivi, obišao sam sa njima cijelu Crnu Goru. A nije mi se dopala vrućina, ubistveno je vruće. U svakom slučaju, ispunio sam cilj dolaska da dobijem međunarodno iskustvo u svojoj profesiji. Kanada je sve zanimljivija i za domaće studente. Nekoliko polaznika Kanadsko-crnogorskog instituta već studira i radi u Otavi. Marko Vasiljević.
Oni imaju jako lep i otvoren sistem prema nama studentima i ja mislim da je Kanada jedna od najboljih zemalja trenutno za studenta. Znači, mi ovdje dobijamo njihove diplome i imamo priliku ko izrazi želju i ko ima mogućnosti da odmah posle prve godine, ako pokaže da su ocene dobre, ako se pokaže da je učenik vredan, moguće da se prebaci i nastavi školovanje u Kanadi, što znači da oni vama obezbeđuju smeštaj i školovanje i posao. Znači, 3 osnovne stvari, tako da imamo već nekoliko studenta naših koji su odmah posle prve godine se dali u Kanadu otići i oni sad tamo 2. ili 3. godinu se već tamo završavaju koleđ, tako da vrlo se sad sad učinimo pa ćemo da vidimo.
Naše sagovornike studente Crnogorsko-kanadskog fakulteta pitamo što priželjkuju kao uspjeh svojih karijera.
Pa ja sam se sad strogo krenuo tom menadžmentu. Ja se jako nadam posle završenja 3. godine i dobijenja te velike diplome da ću se obratiti u nekom hotelu i gledamo napred.
And 10 years from now.
Za 10 godina vidim sebe kao glavnog kuvara u nekom restoranu.
That's what we all here for, is just to learn.
Zato smo tu da prikupimo znanje, vratimo se u naš grad i nadam se za 10 godina imat ćemo sopstveni restoran.
10 years from now, be running a place ourselves.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Podsjetimo se naslova emisije. Radnici KAP-a i danas nastavljaju proteste. Prva skupština regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinje popodne u Bečićima. Kosovski predsjednik otkazao posjetu Skoplju. Američko-južno-korejske snage podigle stepen pripravnosti poslije saopštenja Pjongjanga da više neće poštovati primirje kojim je završen međukorejski rat. I bilo bi to sve za danas, poštovani slušalci. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Slušajte nas i s jutra od 13.30.